Nolako eragina izan dezake gizarte batean emakumeen migrazioak? Galdera horri erantzuteko alegina egin dute gaindegiakoek, gizarteak bizirauteko behar duen aniztasunari tiraka, emakumeen migrazioari buruzko ikerketa egin dute eta bereziki emakumeek landa eremutik hiriko eremura jotzeko duten joerari erreparatu diote. Hori aztertzeko gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Arratsaldeon bai, eskerrik asko.
Landaren mutik iriguneetarako migrazioa izango litzateke. Euskal Herriko lurraldeetan emakumeek egiten dutena edo egiten duguna, Imanol, baina geuretik harago beste eremu batzuetan egon den joerarekin ere pareka daiteke, ezta?
Bai, behar bada gaiari begiratzeko orduan bi ikuspegi egon litezke, ezta? Bata da, mendebaldeko gizarte batean bizi garela, non eremu urbanoen zera, ezta? Ez dut esango erakargarritasuna, baizik eta eremu urbanoen indarrak jendea mugiarazten duen, batzutan zerbitzu hobeagoen bila, beste batzutan enpleguaren bila, edo beste leku beste batzutan, existentzia atxeginago baten bila, ez dakit, ezta? Beraz, bizi dugu mendebaldeko, mundu osoan azkenean zera exodori. Egia da, urbanizazio prozesuaren indizeak Euskal Herrian, esan dezagun, munduako altuenetakoak direla. Bataz bestekoaren oso gainetik bizi da euskal populazioa hiriburuen inguruko metropolietan. Hori beraz, bada ikuspegi, baina beste bada, eta gu kasu honetan honek mugitu gaitu, eta beste bada, gaindegiak bere hasiera beretik badu ardura bat edo kezka bat, nolabait ere Euskal Herriko lurraldearen biziraupenean eta biziberritzean, eta arreta berezia jartzen dugu hain zuzen ere, bailara eta eskualde guzien ezaugarri iraunkortasun ezaugarri egiten, hoien artean iraunkortasun demografikoa, ezta. Eta horti begira jarrita eta azterketa hainbat datu aztertuz, jabetu gara besteak beste, badagoela halako mugimendu bat, kasu honetan emakumeekin edo andreekin zerikusia daukana, eta horrek baduela eragin bat lurraldean, beraz, uste dugu aztertu behar dela, hau zergatik gertatzen ari den, eta behar bada zergatik gertatzeak ere zein ondorio izan ditzaken.
Bueno, beraz badago nolabaiteko eragina aipatzen zenuen eran gizarte baten garapenerako aniztasun soziodemografikoa garrantzitsua delako eta emakumeen migrazioak eragina izan dezakelako horretan desorekak eragite aldera ere. Geure lurraldeari begiratuko bagenio, landagunetik hirigunerako joera dela aipatu dugu, ez dakiz zenbait eremu konkretu indartzen eta beste zenbait ahultzen ari garela ondorioztatu beharko ote genukeen.
Bai, datuak agerikoak dira, eta badaude, esan dezagun, bataz beste, proportzioa erdi-terdi balitz, ez dala erabat horrela izatzen, baina, gizon eta andreen arteko proportzioa presentzia, esan nahi dut, eta presentzia horrek ere oreka bera mantenduko balu adin tarte guztietan, horixe espero beharko genuke, edozein udalerri, edozein bailaratako demografia aztertzen, ezta? Hau da, gizon eta emakumeek antzeko proportzio bat izatea, eta gainera adin tarte guztietan, eta ez da hala gertatzen. Eta euskal geografian badira hainbat eremu non emakumeen presentzia erdia baino desente apalagoa den, eta gainera azken urtetan indartu egiten den bereziki andre gazteen presentzia apalagoa, ezta? Eta esate baterako begira guzti horretan badaude zenbait eskualde, esate baterako Arabako mendialdean, Erronkari Zaraitzu inguruan, Irunberri inguruan, Trebiñuko konterrian ere bai, non emakumeen presentzia 144tik berakoa den, eta hori oroar Euskal Herri osoa hartzen badugu 13 eskualdek dute indize defizitario bat alde horretatik, ezta? Esaten dudan bezala, gainera adin tarte guztietan gertatzen den zerbait da, ezta?
Adintarte guztietan gertatzen den joera izango litzateke beraz, indize defizitarioa aipatu duzu eta datuei erreparatuta heldu nahiko nioke horri, ezta? Ze unetan desoreka kontuan hartzen ote den edo ze datu konkreturi ba alarma jartzen ote zaion, okerrezpa naiz ikerketan eta semaforoa bera baliatu duzuelako ba Euskal Herria koloretan bereizteko ere horri dagokionez.
Ba, bueno, esan ez, hartuko bagenitu, ba, bailarak, edo hartuko bagenitu herrialdeak, eta nolabait ere hor gizon eta emakumeen arteko proportzioak aztertu, bueno, ba, semaforo bitartez, nolabait ere, ba, bueno, ba, egoeran positiboa, negatiboa, edo erdi parekoa den, ba, ageriko da, begira, esate baterako, 500 biztanletik berako udalerri guztiak batera hartuta, adintarte guztietan, 65 urtetik gorakoetan izan ezik guztietan emakumeen presentzia bori, ba, 40%-etik ba desente berago dago, ezta? 45%-aren bueltan, 43-ra ere iristen kasu batzutan, eta 1000 biztanlera joko bagenu ere, berriro ere mantentzen da proportzio hori. Eta 5000-tik beherakotara joanko bagenu ere, berdin mantentzen da. Beraz, biztanle kopuruaren estratu behekoenetan proportzioak zera ez da, emakumeenak negatiboak dira. Beraz, horrekin behintzat, ba, bueno, ba, agerian geratzen da, eta horrela aipatu horretik aipatu ditut horrela, bosteon eta mila artean, eta mila eta bosun jabit artean, hain zuzen ere, ez dala soil-soilik herri txiki bakar batzutan gertatzen den zerbait, baizik eta nahiko sistemikoa dela. Ez da, hau da, zenbat eta biztanle ere mun txikiagoa, ba, bueno, ba, makomen presentzia txikiagoa, eta horrek bai adierazten digula, hori ez dala noski biologikoa bakarrik, horratzean badagoela ere beste osagai bat, kasu honetan soziala izan litekena, kulturala izan litekena, ba, bueno, ba, zailtzen duena, zer ez da, egitura demografiko orekatu eta nahikoa aniztasuneko hori gordetzea. Lurraldearen gainean, begiratuko bagenu, eta lehen aipatzen honen, ez da, zenbait eskualde, 44-tik bera dabiltzala, begira, hartuko bagenu, kasu honetan, erronkari zaraitzu, Euskal Herriko mapa begien aurrean bagenu, erronkari zaraitzu zera, ekialdetik, eta Trebiñuraino, edo Gorbeia inguruaino nahi baldin baduzue, zeratik, ekialdetik, ba hor badaukagu, zera, ez da, ego alde osoa, Iruñerriak helduta, ba oso indize kezkagarriekin. Eta indize orekatuak, ba, bueno, baditugu, kasu honetan, Ipar Euskal Herrian, eta Gipuzkoa eta Bizkaian, baino Araba, Nafarroa garaia, eta Nafarroa garaian, esate baterako, Malerrekan, ba, nahiko indize negatiboak oroar, Iruñerriak helduta. Beraz horrek adierazten digu, Iruñerriak Bilbo eta Donostia eta Gasteizek hartzen dutela populazio hori, eta inguruko bailaren galtzen dutela, nabarmen, ez da? Horren barruan, adibidez, ba, aipatzen hasita, ba, indize kezkagarrietan ditugu, basate baterako, ba, Ioldi Ostibarreko Rielkargoa, bitxia badirudi ere, Ipar Euskal Herriak nahiko ongi eusten dio oraingo zoreka horri, eta Ioldi Ostibarren ez dala gertatzen, berdin gertatzen da, ba, Bortziri eta Malerreka inguru horretan, hor ere indizeak ba, negatiboak, eta kasu, ba, kasu honetan, ba, Donostiatik eta Iruñatik hurbil geratzen da, eta aski urrun aldi berean, eta zera, eta gero Lehartibai, Lehartibai ere, ba azkenean hortxe, ez, Bizkaiaren bihotzean, baino aldi berean, ba aski urrun nahi baldin badugu eguneroko zerbitzuetara iristeko edo enplegura iristeko, eta aldi berean Bilbotik hurbil, beraz Lehartibai ere indize negatibo altuekin.
Bueno, badira zenbait eremu bereziki akaso aipatzen genuen eran, ba, indize negatibo altuak dituztenak eta kezka puntua ere eragin dezaketenak, joera orokorra ta nabarmena dela nabarmendu dugune arren, zergatiei erreparatze aldera ze puntutan jarri behar dugu arreta? Lurralde antolaketa da arazoa, enpleguaren banaketa, formazioa, zerri erreparatu beharko genioke edo zer aldatzera begira lan egin beharko genuke?
Bai, bueno, urrengo astetan aurkezteragoaz udalerri hauek dituzten zerbitzuetara, oinazko zerbitzuetara duten sarbidea edo alegia zenbateko distantziak egin behar dituzten oroar euskal udalerrietatik udalerrietan bizi diren herritarrek zerbitzuetara iristeko, eta egia da udalerri txiki hauetan ba distantziak aipatu duan zonalde horretan, esan edoana hegoalde guztia Iruñatik bera guzti horretan egia da distantzia handia direla. Gu zergatiak ez ditugu aztertu. Egia da ikusten dugu batetik badagoela joera zera demografiko bat agerikoa lurralde osoan eta adintarte guztietan, ikusten dugu zerbitzuen eskuragarritasun aldetik badagoela halako zera bat, zailtasun nabarmen batzu daudela eta beraz horren atzean egia da lurralde politika bat badago. Non metatzen dira enpleguak, non metatzen dira zerbitzuak eta beraz horren arabera ez da erresa esan bezala, goi ikasketak behar dituzten enplegu gehienak gaur egun ez daude eskualde buruetan, baizik eta hiri buruetan metatzen ari dira, eskualde buruak ere ahultzen ari diren aldetik eta lakoak. Ez? Guk zergatia beraz, ez ditugu aztertu, baina bai ikusten ditugula badaudela hainbat adierazle bat datozenak joera honekin. Soziologoek eta bereziki soziologia landagunetako soziologia aztertu dutenek azpimarratzen dute esate baterako Europako nekazaritza politikak izan duen eraginetako bat, hain zuzen ere sustatu izan delako nekazaritza ildo jakin bat diruz lagundu izan dena Euskal Herrian hegoaldeko lurraldetan behar bada funtzional dezakena, baina mendialdeko ekonomia dola nekazaritza da gurea kasu askotan, beraz ez dio zaio lagungarri gertatu eta nolabait ere monokultibo ekonomikoa monokultibo edo alako zera ezta pobretze sozial bat ere ekarri du, beraz guk horra azpimarratzen duguna da anistasun soziodemografiko baten beharra, gazteak eta helduak, gizonak eta emakumeak, lanbide desberdinak behar beharrezkoa direla lurralde osoan, nolabait ere tokian tokiko komunitateak izan herriak izan eskualdeak indartzeko. Eta gaur gaurkoz behintzat landaguneetan indarrean dauden ildoek kasu askotan Nafarro garaian oso nabarmen ez dute horretarako aukera handirik ikusten eta datuek argi adierazten digute.
Zerraldatua badagoela esango dugu orduan eta aipatzen genuen eran ez dela akaso udalerri txikiei soilik lotutako kontua areagotzen doazen kopuruetan ere ikusten delako joera hori aldaketa eta oreka beharra akaso nabarmentzen ari garena gizarte baten aurrerapenean oreka soziodemografiko hori eta aniztasun hori ezinbestekoa delako pieza batek utxe eginez gero gora berak eragingo liratekeelako zeure aldetik besterik gehitu nahi alduzu Imanol?
Bueno, nik ideia bat gehituko niokena da, eta da Euskal Herria xede dugun aldetik behintzat, arduraz zaindu behar dugula lurraldearen bizi berritze integrala, za? Eta lurraldean bizi baldintza modu integral batean zaintzeko garrantzia. Hau da, Euskal Lurraldearen hiru laurdenek ezin dute soilik bost hiriburu eta beri metropoliaren zerbitzura jarrita egon, eta lurralde osoa bizi berritu behar da. Hori azpimarratuko nuke.
Lurralde osoari eragin beharreko aldaketa izango litzateke orduan, eta bizi berritze lana egin beharko litzateke beraz. Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, mila esker, gurera batu eta adierazle, hoien bueltako zuen irakurketa ekarri izanagatik, segi ondo, eta hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Hori da, nahi duzen arte.
Onda izan.
Agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.